O'zbekistonning qimmatli chuchuk suv manbalari ekologik xavf ostida qolmoqda. Nazoratga olingan chuchuk suvli hududning umumiy maydoni 407,356 gektarni tashkil etadi. Aslida bu joylar ilgariroq davlat muhofazasiga olinishi kerak edi, deydi ekologiya sohasida izlanish olib borayotgan mahalliy mutaxassislardan biri. Kuzatuvchilar O'zbekistonda ichimlik suv muammosi kundan kun og'irlashib borayotgani haqida gapiradilar. Mamlakatning janubiy va g'arbiy viloyatlarida ichimlik suv tanqisligi ayniqsa yaqqol sezila boshlayapti. Sobiq ittifoq davrida o'tkazilgan suv quvurlari chirib yaroqsiz holga kelib qolmoqda. Surxondaryolik insonhuquq faoli Faxriddin Tillayevning aytishicha, odamlar ichimlik suv topishning ibtidoiy yo'llarini qidirib topishga majbur bo'lmoqdalar.
Boysun tumanida odamlar mana shu qorbi suvidan, mana tarnovlardan og'atgan suvlarni zapas qilib qo'yadi. Odamlarning uyida bochkalar tashkil qilingan, ariqlar tashkil qilingan, havuzlar tashkil qilingan. Havuzlarga shu suvlar, oqova suvlari yig'iladi, shu suvlardan odamlar iste'mol qiladi. Lekin bu suvdan kasalligan tarqalib yotibdi. Dizenteriya, difteriya degan kasalliklar juda ko'p ko'paygan. Masalan, Surxondaryo viloyati bo'yicha 85% odamlar iste'mol suv bilan ta'minlangan deb yolg'on suvga berilgan. Lekin faktiki narsa yo'q o'zi. Turba o'tgani amalda yo'q shu suv.
Deydi Faxriddin Tillayev. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi shifokor Dilmurod akaning aytishicha, sobiq ittifoq paytida aholining ichimlik suv ta'minoti ancha yaxshi edi.
U paytda mana shu qishloqlarda suv bor edi ko'p. Hamma deyarli 90% qishloqlarda tog' zonasida emas, cho'l zonasida deymiz, endi tog'oldi rayonlarda yashaydiganlarda akzalardan suv chiqardi. Bizda endi ichimlik suvmi, mana odamlar nima desam ekan, har bir xonadonda mana bu quduq qazilgan bilan tortib chiqariladi 15 metr. Ba'zilar imkoni borlar chuqurroq qazilgan. Endi bu suv nima desam ekan, buni tarkibini olsak juda og'ir, boyagi tuzlar juda ko'p. Ichimlik suvimizda bo'lganda yaroqli emas u. Gap ochig'ida endi bu narsa yaroqli emas. Chunki bu juda ham tuzoq suvlardan tashkil, 15-20 metrda ko'proq tuzoq suvlar bo'ladi-ku.
Deydi Dilmurod aka. Biroq texnika fanlari nomzodi, suvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori Tohir Majidovning aytishicha, ichimlik suv muammosini hal qilish bu har bir tuman hokimligining bu muammoga qanday darajada yondashayotganligi bilan bog'liq.
Men bir 4-chi mart kuni qishloqqa bordim-da, Navoiy viloyati Xatirchi tumaniga-da. Ilgari qishloqlarga vodoprovod bor edi, shu oxirgi yillarda to'xtab qoldi, lekin kecha qishloqqa borganimda o'zim ham xursand bo'lib keldim. Qishloqda odamlari ham xursand, xullas qishloqqa hali eski quvurlarni o'rniga yangi quvurlarni olib, yangi vodoprovod quvurlari tortyapti ekanda, o'sha yonimizdagi qishloqlar, yuqorida qishloqlar, xullas hamma qishloqlar ham vodoprovodni yana qaytadan tortib chiqyapti ekanda, endi eski quvurlar eskirdi deb. Ba'zi bir joylar hashar qilishib yordam berishyapti, men shundan xursand bo'lib keldim lekin.
Deydi Tohir Majidov. Biroq O'zbekiston rasmiy idoralari ichimlik suv muammosi ko'lamini imkon qadar kamaytirib ko'rsatishga urinadi. Ichimlik suv tangligini matbuotda yoritish bo'yicha ham yozilmagan taqiq amal qiladi. Davlat nazoratidagi ijtimoiy siyosiy gazetalar Xitoy, Hindiston, qo'yinki Afrikaning qashshoq mamlakatlarida tashnalikdan odamlar nobud bo'layotgani haqida kuyunchaklik bilan yozadi. Mamlakatning o'zida minglab aholi toza ichimlik suvidan bebahra ekanligiga esa ko'pda e'tibor qaratilmaydi.